šādi ieliek, šādi notiksē.
Saimnieka šāviens ar loku un būta pašā mērķī, kas iezīmēts siena rullī. Loks un arbalēts ir viena no pēdējām aizraušanām, kā sevi sācis izpaust koktelnieks Varis Vilcāns. Darbs pie šo rīku izgatavošanas nav viegls, bet rada lielu gandarījumu, jo Latvijā šādu meistru nav daudz. Te Vabolas pagastā ir iespēja gan izmēģināt roku šaušanā, gan redzēt arī, kā šie rīki top. Bet, lai izgatavotu labu loku arbalētu, vajadzīgs gan labs koks, gan prasmīgas rokas, gan arī laiks, stāsta Varis.
Tā ir vairāk pašapliecināšanās, jo, ja tu paskaties, ka vācu pensionārs var vai angļu uzņēmējs, nu, protams, manas iespējas nevar salīdzināt ar to tehniku, kas viņiem ir, nu, aprīkojumu. Es tā paskaitīju, man 5% ir tikai no tā, kas viņiem ir. Bet es domāju, ka es īpaši sliktāks neteisu. Ir viens otrs arī aizgājis, nu, jau nopietni cilvēki nopirkuši, kas prošaut, kas šauj ikdienā. Es par speciālistu sevi nesaukšu, bet šis tas sanāk, un es tādu pasākumu piedāvāju. Un sevišķi bērni, jaunieši, viņi ļoti priecājas par tādu.
Pats Varis Vilcāns sevi dēvē par dīvaino lietu meistru, jo no koka te top visdažādākās un pat visneparastākās lietas.
Nu, dīvainas ir lietas, jā. Jūs kaut ko tādu esat redzējuši? Nē, esat noteikti. Nu, šos te, nu, jā. Es domāju, ka es pats izdomāju, bet izrādās, ka droši vien, ka gan jau kāds arī ir taisījis. Gredzenu turētāji. Nu, es dzīvoju Vabolē, Vaboles. Nažus ražoju. Tie ir no veciem zāgiem.
Daudzas koka lietas rotā senlatviešu zīmes. Arī pašas zīmes top no koka. Zīmes viena var aizraušanām. Pirms Jāņu laika viņš izrāda arī īpašo Jāņa zīmi.
Tas ir zalktis. Tas ir māras krusts. Nu, krusta krusts tā ir. Tā ir dieva zīme mūtībā. Šo zīmi noteikti neviens nezin. No, gudrinieki. Tas ir vīriešu spēkam. Nu, nedaudz simboliski arī izskatās. Tas saucās tā Jāņa zīme. Tas ir, nu, dieva krusts. Nu, šitas arī aizsargs, tas ir saules zīme. Un būtībā šīm lietām ir noiets, jo, ja cilvēks zina, ko viņš grib, un viņas nevar tā vienkārši sapirki visas un sakāri. Nu, tev ir jājūt, kurā tev vajadzīga.
Visinteresantākais, protams, ir redzēt, kā reāli dzīvē top darbi no koka. To var es ņemot rokā zāģi, demonstrēju ar lielāko prieku.
Ko jūs gribat redzēt? Ko jums uztaisīt? Pats vienkāršākais man, protams, sēne būtu. Otrs variants, man vajadzētu gardegu un adhezi. Nav man tādi pašlēt. Man vajadzētu, es domāju, ka sanāk no šitā.
Nepaiet ne dažas minūtes kā no koka bluķa, jo jaušama eža forma. Atliekot tam pievienot koka adatas, kas varbūt arī žagari. Var darināt tās dārza skulptūras no koka un metāla, gan sēnes, gan eža, gan skudras šobrīd rotā neviena apkaimēs dārza un pārku. Arī metāla izstrādājumi topot tepat blakus izvietotajā smēdē, izrāda Varis.
Jā, funkcionē viss šodien pat, kurināju jau vajadzēs kalvestu salotīt. Te man instrumenti šādi, tādi man krustās, neīsti viņš nebija kalējis. Bet viņš man daudz ko atstāja. Tas ir laktu gan atdeva, gan tie paši no metālūžiem, redzat, uztaisīs, tur reāli un strādā, tas pūš, viss kā vajag. Viss ir pārdomāts.
Pie dīvainajām lietām, ko vēl var apskatīt un izgaršot Vara Vilcāna saimniecībā, ir pašu darināts kalvados, tas vairāk paša prieka. Bet ciemiņus interesē arī saules kolektors, tas tāpēc no visvienkāršākajām alus buņžām, un kas īpaši ziemā labi palīdz iesildīt darbnīcas telpas. Idejas smelta no Norvēģiem, izrāda Varis.
Šeit ir caurumi, un visas buņģas redz savienotas kā caurule. Paskaties, kas notiek. Viņa ir apkārt melna, un vidus viņai ir spošs. Ļoti plāns. Reāli strādā. Man ārā mīnus 15 ir bezvējš ziemā. Man paceļ pa 5 grādi. Teiksim, es no rīta atnācu, nav kurināts, jā, ir nulle. Skatos plus 5 jau.
Katra lieta, kas nonāk rokās kārtīgam saimniekam, var tik lieta izmantot. Uzsver dīvaino lietu meistars Varis Vilcāns. Pat šāda tukšalus buņģa, kura pēc Jāņam noteikti būs ne mazums, ziemā varot nest savu labumu. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.